Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Sunday Shomari, tunakukaribisha kwenye matangazo yetu ya Kumekucha Afrika leo Alhamisi Aprili 22 mwaka 2021. Tunasikika pia kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Ndani ya dakika hizi 30 utasikiliza habari na ripoti mbalimbali. Moja ya ripoti utakayosikia leo, Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan analihutubia bunge la Tanzania hii leo katika hotuba inayosubiriwa kwa hamu itakayoonyesha mwelekeo wa utawala wake. Lakini lipi kubwa atagusia?
Inahusu uchumi, inahusu mwelekeo wa nchi uchumi, kwa maana ya kwamba Watanzania wanafahamu dunia iko kwenye mdororo wa kiuchumi. Kuna swala hili la COVID lililoathiri uchumi wa dunia. Ni namna gani yeye katika serikali yake amejipanga kutukwamua hapa tulipo.
Na katika ripoti nyingine, Kenya yadhamiria kuongeza uhusiano zaidi wa kibiashara na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wachambuzi wanasema kwa nini?
Rwanda na Uganda, nafikiri kwa sasa hivi ni kama bidhaa zao nyingi zitaanza kuwa zinaingia katika nchi zao kupitia kwa bandari za Tanzania. Na kwa kweli ni lazima Kenya iwe na wasiwasi, kwa sababu nchi ya DRC ikigeuka na yenyewe iseme kwamba bidhaa zake zote zitachukua njia zinazopita nchi ya Tanzania na kupitia kwa bandari za Tanzania, basi tutakuwa kama nchi ya Kenya tumepoteza biashara kubwa sana.
Lakini kabla ya kupata ripoti hizi na nyingine kutoka kwa waandishi wetu, unasomewa kwanza habari za dunia na Sunday Shomari.
Chad ilikabiliwa na mustakabali usio na hakika siku ya Jumatano, wakati mtoto wa kiongozi aliyeuawa Idris Deby Itno alipochukua madaraka katika kile upinzani ulichokiita mapinduzi na washirika wa magharibi wanaotegemea mahiri wa jeshi la nchi hiyo kwa uthabiti. Deby alikuwa ametawala nchi hiyo masikini ya jangwani kwa miongo mitatu kabla ya jeshi kutangaza kifo chake siku ya Jumanne kutokana na majeraha aliyoyapata wakati akiongoza wanajeshi katika vita dhidi ya waasi. Mshtuko wa kufariki wa kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 68 kulisababisha wasiwasi juu ya ombwe la uongozi nchini Chad, ambayo ipo katikati ya eneo lenye shida la Sahel na ni muhimu kwa juhudi za magharibi za kupambana na makundi ya kijihadi. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani, Ned Price, aliwaambia waandishi wa habari siku ya Jumatano kuwa maendeleo katika siku na masaa hivi karibuni ni sababu ya kutia wasiwasi, na akaongeza kwamba Marekani itaendelea kutoa wito na kuunga mkono mabadiliko ya kidemokrasia ya amani kwa serikali inayoongozwa kiraia. Mchambuzi wa siasa za Sudan anaishi nchini Marekani anasema serikali ya mpito ya Sudan inapaswa kubaki bila upande wowote kuelekea maendeleo ya kisiasa katika nchi jirani ya Chad, akibainisha kuwa kifo cha ghafla cha rais wa Chad Idris Deby huenda kikaongeza machafuko katika eneo lote la Sahel na inaweza kuingia mpakani hadi mkoa wa Darfur, Sudan. Suleiman Baldo, mshauri mwandamizi katika taasisi ya Sentry, timu ya uchunguzi na sera inayofuatilia ufisadi unaohusisha wahalifu wa kivita wa Kiafrika na wanaofaidisha vita vya kimataifa, anasema Deby alichukua jukumu muhimu katika kupambana na ugaidi katika eneo la Sahel. Kukosekana kwa Deby kunaacha ombwe la usalama ambao unaweza kusababisha athari mbaya kwa Chad, Darfur na kwingineko, kulingana na Baldo. Idris Deby amekuwa mshirika wa kijeshi anayeaminika na Ufaransa katika kusimamia eneo la Sahel. Alipeleka wapiganaji kutoka jeshi la Chad kupigana na vikundi kadhaa vya jihadi kaskazini mwa Mali, Boko Haramu nchini Nigeria na nchini Cameroon, na pia aliunga mkono harakati katika jimbo la Darfur nchini Sudan. Kupotea kwake kutaondoa uthabiti nchini Chad, na kutakuwa na uthabiti huko kutarajiwa kuathiri sio tu Darfur bali eneo lote, Baldo aliambia Sauti ya Amerika. Kundi moja lenye silaha limedhibiti kaunti moja ya kaskazini mashariki mwa Ethiopia na linaripotiwa kuua raia na kuwateka nyara wafanyakazi wa umma. Tume ya haki za binadamu ya Ethiopia iliyoteuliwa na serikali iliripoti Jumatano usiku. Tume hiyo ilisema ilipokea ripoti kwamba Sedal Woreda katika eneo la Kamashi Magharibi mwa mkoa wa Benishangul Gumuz ilikuwa chini ya udhibiti kamili wa kikundi chenye silaha kuanzia Aprili 19. Tume haikusema ni kikundi gani chenye silaha ilikuwa ikikitaja. Woreda au county ina makazi ya karibu watu 1025, ilisema tume hiyo. Benishangul Gumuz imeshuhudia mlipuko wa vurugu za kikabila katika miezi ya hivi karibuni, pamoja na shambulio mwezi Desemba ambao liliwaua zaidi ya raia 200. Kanda hiyo ina makao mengi ya makabila ikiwa pamoja na Gumuz na Amhara, na imeshuhudia kuongezeka kwa mashambulio ya umwagaji damu ya kulipiza kisasi kwa raia. Na timu ya wanasheria wa rais wa zamani wa Afrika ya Kusini Jacob Zuma imejiuzulu ikiwa ni chini ya mwezi mmoja kuelekea katika kesi ya rushwa inayomkabili, kwa mujibu wa gazeti moja la nchini humo la News 24. Ili Ligongo anasoma ripoti ya shirika la habari la Reuters.
Rais mstaafu Zuma na kampuni ya Kifaransa ya silaha ya Thales wanatarajiwa kufika mahakamani kwa mashitaka yanayohusu mpango wa manunuzi ya silaha wenye thamani ya dola za Kimarekani milioni 2 kuanzia miaka 1990 wakati alipokuwa kihudumu kama makamu wa rais. Zuma anashitakiwa kwa makosa 16 ya udanganyifu, kugushi, rushwa na utakatishaji wa fedha. Amekana kuhusika na mashitaka hayo yote. Kwa upande wa kampuni ya Thales, inaeleza kwamba haifahamu chochote kilichofanywa na wafanyakazi wake katika kupata kandarasi inayohusishwa na mashitaka hayo. Gazeti la News 24 linaripoti kwamba kampuni ya kisheria inayomwakilisha Zuma, Mabuza Attorneys, imewasilisha shauri rasmi la kujitoa katika kesi hiyo kwenda mahakama kuu ya Pietermaritzburg Jumatano asubuhi. Kampuni hiyo haikuwa tayari kutoa sababu za kujitoa kwake kwa mujibu wa chombo hicho cha habari. Kampuni ya Mabuza Attorneys na mwanasheria wa Zuma Muzi Sikhakhane hawakujibu simu wala ujumbe mfupi wa maandishi wa simu ili kuthibitisha taarifa hizi. Msemaji wa Zuma vilevile hakujibu chochote. Kampuni ya Thales Group ambayo inajulikana kama Thomson CSF toka mwaka 1999 imekuwa ikipinga kuhusika na mashitaka hayo. Msemaji wa kampuni hiyo ya ulinzi na ndege yenye makao yake Paris, Alice Fulvord, amesema hakukuwa na uhakika kwa namna gani kujitoa kwa wanasheria hao kutaathiri kesi ya rais mstaafu Jacob Zuma.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Afisa mwandamizi wa Umoja Mataifa anasema kuwa inaweza kuwa miezi mingi kabla ya kiwango kamili na ukubwa wa unyanyasaji unaofanywa dhidi ya wanawake na wasichana katika mkoa wa Tigray unaofanywa nchini Ethiopia kujulikana, kwani ripoti zaidi za unyanyasaji wa kijinsia zinaibuka kutoka eneo la mzozo. Ushuhuda wa baadhi walionusurika wa ubakaji unaonyesha vita vikali na vinavyoendelea kwenye miili ya wanawake na wasichana. Pramila Patton, mwakilishi wa Umoja Mataifa, alisema kuhusu vurugu za kijinsia katika migogoro, alisema wakati wa majadiliano juu ya Tigray katika taasisi ya wanawake, amani na usalama ya chuo kikuu cha Georgetown siku ya Jumatano. Umoja Mataifa unasema idadi kubwa ya ubakaji ulioripotiwa umefanywa na wanaume wanaovaa sare za kijeshi. Kesi zilizoripotiwa zimehusisha vikosi vya ulinzi vya kitaifa vya Ethiopia, vikosi vya ulinzi vya Eritrea, vikosi maalum vya Amhara na vikundi vingine visivyo rasmi vyenye silaha au wanamgambo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu, na tunaanzia nchini Tanzania ambapo rais wa taifa hilo Samia Suluhu Hassan atalihutubia bunge la Tanzania baadaye leo hii kuelezea hali ya taifa na mwelekeo wa utawala wake. Hii itakuwa ni hotuba yake ya kwanza kuitoa ndani ya bunge, ambayo Watanzania wanaisubiri kusikia yaliomo ili kufahamu mwelekeo wa rais huyo aliyechukua madaraka baada ya kifo cha aliyekuwa rais wa taifa hilo Dr. John Pombe Magufuli. Nimezungumza na Majidi Mjengwa, mchambuzi wa masuala ya kisiasa, na kwanza nikamuuliza, je, itakuwa hotuba ya namna gani?
Kwanza kabisa inahusu uchumi, inahusu mwelekeo wa nchi kiuchumi, kwa maana ya kwamba Watanzania wanafahamu dunia iko kwenye mdororo wa kiuchumi. Kuna swala hili la COVID lililoathiri uchumi wa dunia. Ni namna gani yeye katika serikali yake amejipanga kutukwamua hapa tulipo. Inahusu pia namna atakavyokabiliana na janga la corona ambalo bado lingaripo duniani, na ameonyesha katika hotuba zake za huko nyuma kwamba yuko tayari kuunda kamisheni. Kwa hiyo hilo pia watu wangelipenda kufahamu, kwa sababu inahusiana na chanjo na mengineyo, upi mtazamo wake. Lakini inapohusu pia makusanyo ya kodi, kwa sababu Watanzania sasa wanaelewa kwamba mipango mingi ya maendeleo ambayo ilikuwa ikifanyika ilitokana na uwezo wa taifa letu kwenye kukusanya kodi. Huko nyuma, katika miaka ya nyuma, ilikuwa bajeti zikipangwa, lakini ikitajwa kabisa kwamba inategemea na misaada ya kutoka nje. Lakini katika kipindi kicho cha miaka 10 iliyopita au 7 iliyopita, Watanzania wameweza kuona kwamba tunagharamia miradi yetu ya maendeleo wenyewe, na fedha zetu wenyewe kutokana na kodi, makusanyo ya kodi ambayo alikuwa kivuka viwango. Sasa namna gani amejipanga kwenye hilo?
Majidi, labda tungependa kusikia vile vile, je, kwa kile ambacho kipo, kwa mazingira yaliyopo, nadhani itakuwa ni hotuba itakayotoa mwelekeo tofauti kabisa na utawala wa rais John Pombe Magufuli hayati?
Sidhani. Kama mchambuzi naona kwamba Rais Samia Suluhu Hassan yeye mwenyewe amesema kwamba mengi yatafuata yale ambayo mtangulizi wake, ambaye yeye alikuwa msaidizi mkuu, waliokuwa akiyafanya. Kwa hiyo labda kubwa kabisa ni namna ya leadership style, style yake yeye ya kukaribia, kukabiliana au kuyakaribia zile changamoto, namna kuzitatua zinaweza zikatofautiana, kwamba yeye ana mtazamo tofauti. Lakini hata katika tunataraji pia atakuja na yale ambayo ni ya kwake yeye. Haitarajiwi kwamba yote yafanane na mtangulizi wake. Kuna mazuri na mapungufu na yaliyokuwa yenye nguvu katika utawala uliopita. Bila shaka ana nafasi kubwa ya kipekee, kwa maana kama mpira yeye alikuwa kocha msaidizi. Kwa hiyo kuna baadhi ya nguvu za timu ambazo yeye ataendelea nazo, lakini pale ambapo kuna udhaifu alikuwa anauona, alikuwa na nafasi, hana nafasi ya ataweza kufanya hivyo katika kipindi hiki.
Vipi kuhusiana na swala la wanasiasa wa upinzani? Je, hili nalo atagusia? Maanake ukiangalia bungeni wapo wachache na ambao pia wanaonekana hawakustahili kuwepo bungeni.
Ni wachache, na inahusu demokrasia na utawala bora. Bila shaka ataligusia hilo, kwa sababu linahusiana pia na shutuma zilizokuwa zikitolewa na jumuiya ya kimataifa juu ya masuala ya utawala bora katika Tanzania. Kwa hiyo ataonyesha pia mwelekeo. Yumkini hataenda kwa ndani bila shaka yote, kwa sababu kumekuwa na vilio vya katiba mpya, watu wakitaka hivyo na mengineyo.
Ni Majid Mjengwa akizungumza nami kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Sande Shomari anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Marekani inafanya kazi ya kutoa chanjo ya corona inayohitajika sana na nchi nyingine, Rais Joe Biden aliwaambia waandishi wa ikulu siku ya Jumatano. Mwisho wa hotuba yake ilitayarishwa kutangaza kwamba chanjo milioni 200 za COVID-19 zimetolewa nchini Marekani. Rais aliulizwa juu ya kusaidia mataifa mengine. Tupo katika mchakato wa kufanya hivyo. Tumefanya kidogo tayari, Biden alijibu. Tunaangalia nini kinaweza kufanywa na baadhi ya chanjo ambazo hatuzitumii. Tunataka kuhakikisha kuwa ziko salama kutumwa, na tunatumai kuwa na uwezo kusaidia na kutathmini nchi kote ulimwenguni. Rais alisema alikuwa amejadili hili siku ya Jumatano kwa karibu nusu saa kwa simu na waziri mkuu wa Canada Justin Trudeau. Na wizara ya sheria ya Marekani imefungua uchunguzi wa haki za kiraia katika idara ya polisi iliyo matatani katika mji wa Minneapolis, Minnesota. Mwanasheria mkuu wa Marekani Merrick Garland alitangaza siku ya Jumatano, siku moja baada ya baraza la mahakama kumtia hatiani afisa wa polisi wa zamani wa Minneapolis Derek Chauvin kwa mauaji ya George Floyd. Afisa huyo wa zamani polisi mzungu alihukumiwa kwa makosa matatu katika mauaji ya George Floyd, Marekani mweusi aliyefariki dunia baada ya kubanwa kwenye shingo na goti la Chauvin kwa zaidi ya dakika 9. Uchunguzi huo utaangalia ikiwa idara ya polisi ya Minneapolis imehusika katika mfumo au kazi ya kipolisi kinyume cha katiba, Garland alisema katika wizara ya sheria. Pia itaangalia matumizi ya nguvu dhidi ya waandamanaji na ikiwa jinsi wanavyowafanyia watu wenye ulemavu wa akili wanakiuka sheria za serikali kuu.
Matangazo ya Kumekucha Afrika pia yanasikika kupitia redio mbalimbali wa shirika wetu, ikiwa ni pamoja na Redio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, TKFM ya Tanga Tanzania, na Sayare Radio huko Eldoret Kenya. Tunasikika pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. na hivi sasa tunarejea kwa ripoti za waandishi wetu kutoka maeneo mbalimbali ya Afrika. Ziara ya rais wa Kenya Uhuru Kenyatta ya siku tatu mjini Kinshasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa mwaliko wa rais wa taifa hilo Felix Tshisekedi inatajwa katika kurunzi ya kidiplomasia kuwa muhimu katika mahusiano ya raia wa nchi mbili hizo na vilevile nchi za maziwa makuu. Rais Tshisekedi na Kenyatta wanatarajia kuunda tume ya pamoja ya mawaziri wa pande mbili kudumisha mahusiano ya kidiplomasia na vilevile kuweka mkakati wa kiserikali wa kuimarisha usafirishaji wa bidhaa kupitia bandari ya Mombasa na bandari kavu ya Naivasha. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, anatuarifu.
Kwa mara ya pili, rais wa Kenya Uhuru Kenyatta yuko jijini Kinshasa kwa mwaliko rasmi wa rais Felix Antoni Tshisekedi Chilombo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, katika kile serikali ya Kenya inakitaja kuwa ni kuimarisha na kudumisha mahusiano ya kidiplomasia kati ya nchi hizi mbili za maziwa makuu. Rais Kenyatta na ujumbe wake wa mawaziri na wakuu wengine serikalini wanatarajiwa kusaini makubaliano ya aina mbalimbali ya ushirikiano, hasa kwenye nyanja kama vile kilimo, ujenzi hasa wa barabara kuu ya Beni kupitia Kisangani hadi Kasai. Marais hao wawili na ujumbe wao pia wanatarajiwa kuingia mikataba inayohusu ulinzi, ushirikiano wa majeshi, kawi, uchimbaji na uchakataji wa madini. Kenya na serikali ya kidemokrasia Kongo zinatarajiwa kuunda tume ya pamoja ya mawaziri wa pande mbili kudumisha mahusiano ya kidiplomasia na vilevile kuweka mkakati wa kiserikali wa kuimarisha usafirishaji wa bidhaa kupitia bandari ya Mombasa na bandari kavu ya Naivasha na kuondoa vikwazo vingine vya kibiashara. Lakini je, mbona Kenya inapania kusisitizia hili? Nimemuuliza Profesa Chacha Nyaigoti Chacha, mfuatiliaji wa diplomasia nchi za maziwa makuu.
Bandari ya Dar es Salaam na kule Tanga zinazidi kupewa kipaumbele na baadhi ya mataifa ambayo yako katika huu ukanda. Kwa mfano, Rwanda na Uganda, nafikiri kwa sasa hivi ni kama bidhaa zao nyingi zitaanza kuwa zinaingia katika nchi zao kupitia kwa bandari za Tanzania. Na kwa kweli ni lazima Kenya iwe na wasiwasi, kwa sababu nchi ya DRC ikigeuka na yenyewe iseme kwamba bidhaa zake zote zitachukua njia zinazopita nchi ya Tanzania na kupitia kwa bandari za Tanzania, Tanzania, basi tutakuwa kama nchi ya Kenya tumepoteza biashara kubwa sana.
Aidha, katika mazungumzo haya panatarajiwa kuanzishwa kwa mkataba wa pande tatu wa Kenya, serikali ya kidemokrasia ya Kongo na Msumbiji kupambana na ugaidi ili kupunguza mahangaiko ya raia wake. Profesa Chacha anaeleza kwa nyadhifa walizonazo Kenyatta na Tshisekedi zinawapa uwezo mkubwa wa kusuluhisha migogoro katika bara la Afrika, na hii ni nafasi bora ya kuweka mkakati huo.
Inabidi washauriane mambo mbalimbali yanayohusu Kongo, DRC na Kenya, lakini zaidi pia yanayohusu ukanda huu wa maziwa makuu pamoja na jumuiya ya Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla.
Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limekuwa likipambana na wapiganaji wa kundi la waasi wa M23 mashariki mwa nchi hiyo, licha ya kuwapo makubaliano yaliyotiwa saini mwaka 2015 jijini Nairobi yaliyotoa mwanga wa kumalizika kwa mapigano hayo. Kenya inatarajiwa kuunga juhudi za serikali ya Kidemokrasia ya Kongo kuleta utulivu katika miji iliyoathirika na mapambano ya kijeshi, kama anavyoeleza Erastus Mwencha aliyekuwa wakati mmoja naibu mwenyekiti wa kamisheni ya Umoja wa Afrika AU.
Rais Kenyatta ni mtu ambaye anaweza kuzungumzia yoyote, sio yeye amekuwa chairman wa Great Lakes, ndio sababu alileta mkutano Nairobi hapa wakati huo. Sasa haya yote yakizungumziwa, nafikiria yatajumuishwa katika mazungumzo yao.
Kenya pia inapania kuimarisha mahusiano ya kibiashara. Mwishoni mwa ziara hii, Rais Kenyatta anatarajiwa kufungua rasmi jengo jipya la benki ya Equity ambayo ni benki ya Kenya katika jiji la Kinshasa, na vilevile kukutana na wawekezaji kuhimiza umuhimu wa kuwekeza Nairobi na Kinshasa. Kenneth Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Tukiwa bado nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tunaarifiwa kwamba dozi 60,000 za AstraZeneca katika mpango wa COVAX, chanjo dhidi ya corona, imewasili Goma hapo jana na kukabidhiwa kwa viongozi wa serikali ya mkoa wa Kivu Kaskazini pamoja na UNICEF. Chanjo ambayo itapewa kwa watu wenye umri zaidi ya miaka 55. Mwanahabari wetu Osiri Malivika na ripoti kamili.
Ni katika ndege moja kutoka mjini Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ndipo chanjo zidi ya corona imewasili hapa Goma, Kivu Kaskazini, mashariki mwa nchi hii. Waziri wa afya hapa Kivu Kaskazini ameambia Sauti ya Amerika kwamba dozi 60,000 ndizo ambazo amekabidhiwa kwa sasa, na zitapewa kwa watu wenye kuwa na umri zaidi ya miaka 55 katika mji wa Goma, Butembo, Beni na wilaya zake. Nzanzu Salita Ejen ni waziri wa afya hapa Kivu Kaskazini.
Na kwa sasa ni doze 60,000 ambazo tumepokea. Vile tumepokea na vingine vifaa sawa sereng, vile makadi fulani ambazo natusaidia kwa chanjo ya COVID 19. Tuanao lengwa ni hasa wale ambao wanakuwa na zaidi ya miaka 55. Tunakuwa na wafanya kazi wa ganga, vile tuna watu, kila mtu yeyote ambaye anakuwa na magonjwa sawa diabetes, hypertension, magonjwa ya moyo au magonjwa ya rein au wengine magonjwa, sababu ni kati ya wale ambao tunaona akikuwa na COVID ni wengi wao ndio wanafariki. Hivi ni ile kategori tatu tunalenga kwa kupata hii chanjo ya kugombanisha COVID-19.
Nzanzu Salita Ejen, waziri wa afya Kivu Kaskazini, amesema chanjo zidi ya corona itaanza kupewa kwa wananchi eneo hili kuanzia tarehe mosi Mei 2021.
Ni vaksi ambao watu wanafahamu ni AstraZeneca ambayo imefika. Hivi watu wasiwe na hofu, wafate nini sisi waganga na wakuu wa inji tunaelezea wananchi, ili tuweze kujikinga na hii ugonjwa ambao umesumbua dunia nzima ya COVID-19.
UNICEF kwa upande wake imesema kwamba itasaidia serikali ya Kongo katika usambazwaji wa chanjo hii katika mikoa mbalimbali kama njia moja ya kusaidia serikali katika mapambano dhidi ya corona. Jean Lidovic ni coordinator wa UNICEF Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
UNICEF is supporting the COVAX initiatives which is launched together with WHO logistics of the vaccines to ensure that the authorities have the vaccine where it is required to conduct the vaccination campaign.
Waziri wa afya akisema chanjo hiyo itapewa kwa hiari. Hoser Malivika, Sauti Amerika, Goma.
Msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, na ufuatao ni muhtasari wa habari unaosomwa na Sunday Shumari.
Chad ilikabiliwa na mustakabali usio na uhakika siku ya Jumatano, wakati mtoto wa kiongozi aliyewawa Idris Deby Itno alipochukua madaraka katika kile upinzani ulichokiita mapinduzi na washirika wa magharibi wanaotegemea mahiri wa jeshi la nchi hiyo kwa uthabiti. Deby alikuwa ametawala nchi hiyo masikini ya jangwani kwa miongo mitatu kabla ya jeshi kutangaza kifo chake siku ya Jumanne kutokana na majeraha aliyoyapata wakati akiongoza wanajeshi katika vita dhidi ya waasi. Mchambuzi wa siasa wa Sudan anaishi nchini Marekani anasema serikali ya mpito ya Sudan inapaswa kubaki bila upande wowote kuelekea maendeleo ya kisiasa katika nchi jirani ya Chad, akibainisha kuwa kifo cha ghafla cha rais wa Chad Idris Deby huenda kikaongeza machafuko katika eneo lote la Sahel na inaweza kuingia hadi mpakani mkoa wa Darfur wa Sudan. Suleiman Baldo, mshauri mwandamizi katika taasisi ya Sentry, timu ya uchunguzi na sera inayofuatilia ufisadi na uhusisho wa uhalifu wa kivita wa Kiafrika na wanaofadhilisha vitu vya kimataifa, anasema Deby alichukua jukumu muhimu katika kupambana na ugaidi katika eneo la Sahel. Kundi moja lenye silaha limedhibiti kaunti moja ya kaskazini mashariki mwa Ethiopia na linaripotiwa kuua raia na kuwateka nyara wafanyakazi wa umma. Tume ya haki za binadamu ya Ethiopia iliyoteuliwa na serikali iliripoti Jumatano usiku.
Mpaka hapa ndipo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riami, mwongozaji ni Diedon Shubahiro, nimeshirikiana na mwenzangu Sunday Shomari. Naitwa Idi Ligongo, ninakutakia amani na upendo popote pale unapotusikiliza.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Utawala umetangaza utatoa hadhi ya muda ya ulinzi ama TPS kwa Wavenezuela walioko Marekani mpaka Septemba mwaka 2022. Hadhi maalum ya ulinzi ya muda inawapatia haki watu kuishi na kufanya kazi Marekani kwa kipindi fulani. Hadhi hii mpya TPS inawawezesha raia wa Venezuela na watu wasio na utaifa ambao waliishi mara ya mwisho Venezuela lakini kwa sasa wapo Marekani kuomba vibali halali. TPS imeongezwa kwa Venezuela kwa sababu ya hali isiyo ya kawaida na kutokuwa na uhakika nchini Venezuela, ambayo inawazuia kurejea nchini humo kwa usalama, ikijumuisha hali mbaya ya kibinadamu iliyosababishwa na njaa na utapiamlo, uhalifu uliokithiri na ukosefu wa usalama, ukiukwaji wa haki za binadamu na ukandamizwaji, pamoja na kuvunjika kwa miundombinu. Takriban wa Venezuela milioni 5,600,000 wameikimbia nchi yao mpaka leo, na takriban milioni 1 wamejiandikisha kupata hifadhi duniani kote. Hali ya maisha ya Venezuela inaonyesha kuwa nchi ipo katika vurugu, haina uwezo wa kuwalinda raia wake, alisema waziri wa usalama wa ndani Alejandro Mayorkas. Watu wale tu ambao wanaweza kuonyesha ukazi wa mfululizo toka March 8, 2021 wanastahili kuomba hadhi maalum ya muda iliyowekwa kwa Venezuela. Kwa ajili ya afya zao na usalama, hawatakiwi kuwaamini wasafirishaji watu haramu ama wengine wanaodai kuwa mipaka sasa ipo wazi. Kutokana na janga la corona, kanuni za usafiri na uandikishaji katika mpaka zinaendelea kuwepo. Watu wanaotaka kutumia fursa ya TPS lazima wawasilishe maombi katika idara ya Marekani ya huduma za uraia na uhamiaji ndani ya siku 180 za uandikishaji. Wale wote wanaoomba TPS watafanyiwa ukaguzi wa kiusalama na historia zao kubaini kama wanastahili. Taarifa zaidi kuhusu vigezo vya uandikishwaji wa hadhi hiyo maalum ya muda, yani TPS, na maombi yake zinapatikana katika mtandao wa www.uscis.gov. Ni wasaa wa mazingira yasiyo ya kawaida na ya muda kama haya, alisema Waziri Mayorkas, kwamba Marekani inajitokeza kusaidia raia wa Venezuela wenye sifa ambao tayari wamo nchini, huku taifa lao likiendelea kujiweka sawa kutokana na hali mbaya ya sasa. Hiyo ilikuwa ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani.